Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei cilvēku stāsti.
Šodien mūsu varoņu prāta vētra. Kā spējat iedomāties uz prātu vētru, visi atsaucas ļoti izkāpinātajiem vārdiem, ja tā varētu teikt, un ļoti pacilāti. Un var just, ka prāta vētra ir mīlēta joprojām ļoti, 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 ļoti. Nu tad lasu jūsu atsūtītos atmiņu stāstus. Pirms daudziem gadiem Skonto stadionā viesojās Depeche Mode, un iesildošā grupa bija prāta vētra. Jau tad tas likās aizraujoši, bet tagad noteikti izbaudītu vēl vairāk. Atceros, sēdēju VIP ložā, pārakmeņojusies no emocijām. Atceros tās bundžas pa visu stadionu pēc koncerta. Nākamais stāsts. Es uzaicinātu pusdienās Renāru Kauperu, droši vien domāt šodien, un pajautātu, kad viņš atbrauks uz Jūrmalu, Mellužiem, kā vecajos labajos laikos, un uzrīkos kādu foršu burziņu. Jauku dienu, paraksts Roze. Es atceros šo rakstas zī. Es atceros, kā rakstot pusceļu fonā skanēja dienās, kad lidlauks pārāk tāls. Parasti tas bija vakaros, un kad paskatījos pulkstenī, tas vienmēr rādīja 22 un 22 minūtes. Un tā bieži. Pirmais kūlienis ar mašīnu, ko vēl ilgi atcerēšos, bija pie prāta vētras dziesmas lidmašīnas. Tieši piedziedājumā, kur ir mana lidmašīna. Par šo atmiņu priecājos vēl tagad, jo es esmu sveiks un vesels. Un tas bija salīdzinoši jautri. Tagad prāta vētra ir viena no mīļākajām grupām. Tā Jānis. Skaistie jaunības laiki. Par daudz, daudz piedzīvojumiem un atmiņām saistībā ar prātu vētru un grupas puišiem. Tik daudz koncertu tika apmeklēti. Izrādes šveiks redzēt reizes 10. Mēs bijām trīs trakās Bauskas meitenes un paši sev saucām par Ikubā, jo Ieva, Ilze un Nīna. Daudz skaistu bilžu un autogrāfu. Viena no foršākajām atmiņām noteikti ir piedalīšanās spēlē labākie draugi kopā ar puišiem. Un draudzība uzvarēja, jo rezultāts bija neizšķirts. Paldies puišiem par šiem skaistajiem mirkļiem, sirsnību un fantastiskajām atmiņām. Un pat personiski varu teikt, ka lai nu kādus audzinošus ierobežājumus varēja likt meitai. 11 gadu vecumā, bet nedrīkst te pat iedomāties teikt, ja būs tā vai tā, tu neies uz prāta vētras koncertu. Tad man šķiet, es nezinu, tāda būtu notikušas šausmas. Paldies, puiši, par to, ka jūs joprojām esat tik mīlami, mīlēti, un vienmēr laikam tādu arī paliksiet. Un paldies visiem klausītājiem, kas atsūtīja savus atmiņu stāstus.
Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei cilvēku stāsti tapis sadarbībā ar Nepil P. sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.